Iniciatīvas grupā Matīsa tirgus 3.0 ir 4 aktīvisti, kas kopā ar iedzīvotāju atbalstu vēlas panākt pašreizējās Rīgas centrāla tirgus vīzijas par Matīsa tirgu maiņu. Viņi uzskata, ka tā nav iedzīvotājiem interesanta, un viņi vēlas, lai tas ir kas vairāk par vienkāršu tirgošanās vietu. Piemēram, tur varētu būt lasītava, mājaražotāju veikaliņi, ēdienu zona un ārā dobas, kuros apmeklētāji varētu ko iestādīt.
Viņš aiziet pēc savā tomāta tur, bet viņš uz pusstundiņu uzkavējas kaut kādā prezentācijā, jo tajā brīdī tu notiek darbnīca tieši par aprites ekonomiku vai bērnu darbnīca, kas ir saistošā valodā paskaidros tieši mazākajai auditorijai.
Tā ir iniciatīvas grupas pārstāve Alija Turlaja. Viņa stāsta, ka pašreizējā iecere nozīmē to, ka centrāla tirgus turpinās iet jau ierasto ceļu. Līdz ar to nenotiks tirgus attīstība. Aktīvisti nevēlas, lai tirgu nodod vienam pārvaldītājam, bet uztur to kopā ar pašvaldību, vietējiem uzņēmējiem, universitātēm un iedzīvotājiem. Iesākumā būtu jāatceļ centrāla tirgus rīkotā publiskā izsole par tirgus nomas un apbūves tiesībām, stāsta Alija. Pēc tam rūpīgi būtu jāizvēlas publiskās partnerības modelis.
Mēs šeit šobrīd nerunājam par tiešu satura piepildīšanu, bet vairāk par ideju kā tādu un par šo pārvaldības modeli. Un pārvaldības modeļa izvēle būs atkarīga tieši no tā, kādi partneri varētu piesaistīties šādā, nu, sauksim viņu par tādu kooperatīvu. Tāpēc mēs šo neredzam tikai kā tirgo, kā tirgošanās vietu ar sakārtotiem paviljoniem un viena tipa kaut kādu biroja ēku, bet mēs viņu vairāk redzam kā nepārtrauktu sadarbības un mainīgo tādu procesu, kas šeit pievalka visus gudros prātus un inovācijas.
Ja notiks izsola, tad pārvaldniekam Matīsa tirgus tiks uzticēts uz 30 gadiem, un aktīvisti uzskata, ka tas tirgu neatdzīvinās. Tieši pretēji, turpināsies degradācijas process. Alija stāsta, ka Matīsa tirgu redz kā mainīgu vietu Rīgas centrā, ideālā lokācijā. Līdz ar to tā varētu būt vieta, kur pilsētas iedzīvotājiem pavadīt laiku brīvdienās. Aktīvists Alejandro Georgs Blumentāls stāsta, ka pašreizējais tirgus attīstības plāns ir pārāk birokrātisks.
Ēdien lietās uzraudzība ir nepieciešama, bet tā uzraudzība var notikt savādā veidā. Viņai nav jānotiek tādā birokrātiskā lēnā, es gribu kaut ko darīt, un paies 3 mēneši, kam ir vispārīgi kāds to lietu izskatīs. Ir labas domas, un mēs esam sarunās ar citām vietām Eiropā, kur ir vairāk pieredze ar kooperatīviem, kur ir vairāk pieredze ar eksperimentu zonām, kur ir vairāk pieredze ar uzraudzības struktūrām. Jo mums jāmācās no visām tām lietām, kas jau šobrīd strādā ļoti aktīvi, interesantos veidos skatus nākotni.
Rīgas centrāla tirgu noskaidrojam, ka šāds publiskās partnerības modelis paredzētu izmaiņas likumos un normatīvajos aktos. Turklāt ir jāatrod investors, kurš tirgus attīstībā varēs ieguldīt ap 10 miljoniem eiro. Citādāka situācija būtu, ja centrāla tirgus saņemtu Rīgas domes dotācijas, stāsta valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks. Viņu arī mulsina fakts, ka aktīvisti sasparojušies tieši tagad. Tomēr priekšsēdētājs neizslēdz sadarbības iespēju.
Mēs domājam, ka mēs būtu nonākuši noteikti pie kaut kāda labāka rezultāta, ja mēs to būtu darījuši jau laicīgi. Šobrīd mēs esam tur, kur mēs esam, bet es gribētu teikt, ka nekas jau īsti nav nokavēts, jo tas attīstības koncepts, kurš ir izstrādāts, viņš jau nav ieceris akmenī, tā nav dogma. Tas ir vienkārši tas, kā to redz attīstītājs, bet ir diezgan skaidrs, ka šeit varēs iesaistīties gan iedzīvotāji, gan aktīvisti un izteikt savas domas. Es saku, tā ir tikai viena šīta no iespējamā vīzija.
Runājot par prasību atcelt izsoli, priekšsēdētājs stāsta, ka tai ir jābūt pamatotai. Otrakārt izsola ir Rīgas domas lēmums. Līdz ar to ar šo prasību būtu jāvēršas tur. Šobrīd uz nomas un apbūves tiesībām ir 4 interesenti, bet pieteikšanās vēl nav sākusies, līdz ar to nevar spriest, cik no viņiem tiešām arī pieteiksies. Rīgas domas izpilddirektors Juris Radzevičs atbalsta aktīvistu ieceri un ar viņiem jau sadarbojas.
Mēs esam ar viņiem vienojušies īstenībā par to, ka mums vajadzētu pirmkārt šo ideju apstrādāt un publiskot un pastāstīt sabiedrībai, paskatīties, kāda būtu sabiedrības reakcija, jo tomēr šī te teritorija pašā pilsētas centrā un varētu diezgan interesanti izmantot. Protams, šobrīd vēl notiek citi projekti, kas attiecās uz šīs te teritorijas ekonomisko attīstību, bet man šķiet, ka mēs varētu atrast kādu kopsaucēju, lai savienot gan šīs ekonomiskās intereses un ar šo te interesi padarīt šo teritoriju zaļāku un pieejamāku un interesantu visiem pilsētas iedzīvotājiem.
Izpilddirektors uzskata, ka izsole varētu nenotikt, jo nesot izteikti liela interese, un tas pavēršot iespējas šo ieceri attīstīt tālāk. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.